Yohane keklekle womi yi kake. Wanganye munyu ne hano wa miongmae. Munyu wangaka jesisije. Wanu ne wanaka wa nicheme wa hengbe. E wanale ne wanetahe. Bene wa mionje ehekuo. Wanale. Eno hiyo. Wanga odase ye. Ne wanga jaje ekele jine nene wa mione. Eke chio lenge. Ne eje ehekpo ngochonwo. No ne wana. Ke no ne wanuo. Lo wange fie eke nge nyihaye. Wange eno ope. Kone nye ba pie wahe. Ne wake chio. Ke ebi Yeso Kristo one bohwe. Wange nye eno ngmae. Kone wabwane jo ke pisi. Jane esegbi ne wanu keje ebi onya. Ne wohun wange fie oji kan. Monsu nge kan la. Ne dibri kokra be emi. Lo hiyo, ke wadeke wakele nge huwe boye. Seke, wange dibli omiyo. Wange lakpa ye. Munyine jyo wanya. Ke wani pemi chuo anokwale bemi. Seke wabawa jemi saminya nge mon hemi. Kan bone le mon won esu nge o. Lo le, wake wasibi nge huwe boye. Keke o, ebi Yeso Kristo muwa machuko wahi. Ne emaje wahi ya ya miyo mechuo. Ke wadeke ya ya mikobe wahi o. Woni cheme wahi wange sisie. Ne mou we anokwali obe wami. Seke wajaje wahi ya ya miome ha mou o. Ema ye esi wono. Ne ema peino ne da. Eke wahi ya ya miome mapa wo. Ema chu wahi. Ne ema jeni ya ya hine wapi o chuo. Ke wake wapewe ya ya miyo. Le wange choe kan mou muhuji lakpache. Ne mou we anokwali obe wami. Yohane keklekle womi, yi enyo. Yebi mechowi, inga nye womi na ongmae, kone nye ko peya yami. Seke no ko peya yami po huo, wange no ne da mi ke haa wo nge che ongo. Leji Yeso Kristo, no ne pyo no ne da. Ne Kristo oji no ne ake peye kpata mi, ke je wa heya yami ome. Pi wo keke, se ji ocho heya yami, ke wa yomo mla me ano. Lo wake na anokwale mikan walile. Keno koke elemon se eyi emla ame ano. Lakpache jile. Etuwe anokwale. Se no chwa no ne yomon mla ano. Leji no ne somon anokwale mi. Eno wake maale kan nine. Wake mon nge huwe boyi. No ne diyoke enge mon mion. Eba eje mikan bone Yesu Kristo ba eje mion. Yenye mi mene iswon. Mlane inga ngmane nye ye no no. Pi mlahi, mlamumu ane nye na ke jesisi jio. Lo no. Segbine nye numumu o. Lo ji mlamumu ane. Seke on. Mlane inga ngmane nye ye no no. Mlahi, ejakan, ana ewe anokwali one nge nichue nge nye mikambone echuni nge Kristo mion. Dibli o nge beke ya. Ne lani chobo ni kwe mimumu. Ke no kodeke nge Kristo mi. Se esume enyemio, le enge diblio mi kemuo. No chwa no ne son enyemio, enge Kristo mi, lo hiyo. No kono ko be ehene mahano kunani makwata. Se no ne nye enyemio, enge diblio mi, ne enge diblio mi nye, ne elihene eya, echa gan diblio yu ehe. Yebi mechowi, inga nye womi no ngmae, echa kan Kristo hiyo. Ango nye heya ya miome ngopanye. Chache me, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le no nenga keje sisi jio. Niewi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye ye no ya ya miono kunim. Bime chowi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le cho. Chache me, inga nye womi na ongmae. Eja kanye le no nenga keje sisi jio. Niewi, inga nye womi na ongmae. Eja kanye hewa. Mwwe anokwali o ngenye mi. Nenye yeno ya ya miono kunim. Nye koswa jio. Lo ni inenge jio miyo. Keno koswa jio. Le esume cheo. No chwa no nenge jeno miyo. Jio mi eje. Ni ine heluwa dise. Ni ine hengme dise. Ke ni ine ni ifyanke fono. Le chwa je jeno mi. Eko jicheo ngo. Jio. ke emini ne pio no akono nge be ke ya seno ne pio mo so mi nyani o le enge ke ya nene yebi mechowi nyagbe bi o sutan adenye ke kristo henye loma se amleno kristo henye lifu ba momo eno hio wale kanya gbe o sutan ano kwale mi o bi wa peti ne nimi na o meje ne lo heje ne asiwo ne kan wa peti ne ajeji ne akewo ko hisi se asiwo bo ne pene efosi pan kan atino konoko kawo bue se nye le kristo hanye mumi kron kron ne lo hio nye chuo nye le ano kwale o bi kan ano kwale o ne nye li ni inga nye wumi na o mai debi aka ne nye le ano kwale o lohe mohu ne inga nye womi ongma yone. Ne nye le huka ano kwa lio, lakpa bemi. Le mene ji lakpa che. No chwa ano ne diyo ke pi Yesu ji Kristo o. Le ji lakpa che o ne. Kike manom la na ji Kristo he nye lo ne. E kwa che o, ke bi o chwo. E jaka no chwa ano ne ma kwa bi o. E kwa che o hun lo. Se no ne ma he bi o, e he che o hun lo. Lo hi o, se gbion ne nye na ke je sisi ji o, nye pete he wawe, ke nye pete jama se gbion he wawe o, lo le nye ma hi bi o, ke che o mi da, ne no ne kristo ni che wo he si o ji ne ne wami, inga nye wo mi no ngma inga ni ne lakan apwen nye tu o a he, se nye le, kristo ha emumi o ba nye no, be abone emumi o nga nye no, ehia we ne no ko ne ba cho nye ni eja ka mu mi o nga nye no cho ano cho e ne ano kwali o mu mi o nga nye cho e o ne pilapa lo hi o nye bu no ne mu mi o nga nye cho e o tu e ko ne nye ya no ne nye hi kristo mi ye bi me cho wi nye ya no ne nye hi kristo mi bo ne pe ne ke eje ehe pu o wa no gbagban ne te keke o ligbi o ne e ma ba zo be wo gbe nge ehe mi chenye le kan kristo o no ne da e pio le ehia kan nye le kan no chwa no ne pio no ne da ma o bijile yohane keklekle wo mi yi eten nye yeso mi so ne che o nge ke ha wo kan e ma che wo e bi me ni ne ma o bi me ji wo e no hi o ji oli wo e ja kan le mo won ni che hu ji oli le ye nye mi me ni isun amle no ma obi meji wo se bone wa ma plen hu osi o lo le wa li lolo no ne wa le keke ji kan ke kristo je ehe pu o wa ma hi kan le e ja kan wa ma na le pa kan bone enge o tutuntu no chu anu ne nge he ka no fo mi kan ki ken no nge kristo mi o pio ehe kron kron kan bone kristo hu nge kron kron no chu anu ne pio ya ya mi o e yo fo kan enge mo mla no to e eja ka ye ya mi ji mla no to mi nye le kan kristo ba ko ne e ba wo wa he ya ya mi o meke ho nye le hu lo kan kristo o ye ya mi ko be ehe lo hi o ke no ko nge kristo mi o e pe we ye ya mi hu se no ne nge ye ya mi pe ke mu o e ne kristo ne eli le hu lo ye bi me cho wi nye ko ha ne no ko ne sisi nye no cho anu ne pio no ne da daloji le kan bo ne kristo hu daloji le o no ne pio ya ya mi le abusian mi bijile eja kan ka je sisi je ton ne abusian mi boni ya ya mi pe mi e no he tututu ne mo bi oba ne ko ne ni ne abusian tun o e ba patan le cho he mi no cho anu ne ji mo bi o e ye no ne ehi ya ya mi pe eja kan ehe mo su ni che ni che ne aka ne mo bijile heji o ebenye ma pe ya ya mi sloto titri ne nge ma obi me ke abusian bi me apeti ji na one no chwa no ne pewe no ne da alo no ne sume enye mi o bi mo bi ji le se gbion ne nye nu ka jesisi ji o ji kan wa son wa si bi wa ko pe kan bo ne kan pi o e ja kan abusian mu mi nge emi ne egbele ni che enye mi habel mini heje kan egbe enye mi o e ja kan ni ne etun o ni o mede se enye mi o le ni ne etun o da ye nye mi me ne isun lo hi o ke ji o nga nyenye o nye he mi ko pe nye ya wale kan wa be kan ni gbogbo ihun se wa jegbe no mi keba wa mimi ejaka wa so wa nyemi mo me no twa no ne sume enyemi o engegbe no mi no twa no ne nyo enyemi o no mrogbe lo jile ne nyele kan no mrogbe lo ko no mrogbe lo ko benenene wa mi nai kristo ngo e wa mi ngo hanga wa he kagun enono wa na bone so mi twon ni ha lo hio Esakan wo hun wa ngo wa wa mi ngo hanga wa nyimi me ahe. Keno ko nga je no mini ne ena enyimi ne efile. Se emimi san wele nga enyimi o he ne eye bwa le o. Ani e manye de ke esu mo nlo. Ye bi me ne isu. Ke wa so no ku o. Wa ko de ke nya keke. Wa so mi o ne pe anokwale so mi ne je ko nga ni pe mimi. Eno waka male kan wa nge mou anokwale che oblofami. Ne waheni lebe wafo buwe nge ehemi. Seke waheni lebo wafo. Wale kan mou klepe waheni leo. Ne ele no chwa ano hulo. Ye nye mi mene iswon. Lo hiyo. Ke waheni lebui wafo. Wa yigbe ye kan wa maya mou hemi. No chwa ano ne wabi leo. Eha wo. Eja kan wa yo emlame ano. Ne wa pio ni ine sa ehemi. None efon wa ke wa peji kan wa he ebi yeso kristo wa ye. Ne wa son wa sibi kan bo ne kristo fan wo. No chwa no ne yo ma mla ma ano. Ehi ma omi. Ne ma hun hi emi. Ne mumi o ne ma ha wo heji o. Wa le kan ma nge wa mi. Yohane keklekle wo mi yi ewie. Ye nye mi mene iswon. Nye ko he no chwa no ko keke ne diwa ken, e na ma mumi o nye ye. Se mo hun, nye ka no chwa no ne nye ye ka mumi ne e nge o je ma ongo lo. E jakan, ji o hi toke la pak balin son, no ne nye ke ma yo ma mumi o ji no ne. No chwa no ne ma jaje kan, yeso kristo ba ji o mi kan ade san. Mumi ne je ma ongo nge e mi. Se no ne jaje o kan no ne ade nge yesu hi no o be mi o. E mumi oji ma ungo. Mumi ne nga e mi oje kristo he nye lo ungo. Nye nuka e ma. Pijan. E. Amla ne o. E na ba ji o mi mumo. Bime chowi. Nye le ma uni hiji nye. Ne nye ye lak pak bali o me ano kunim. E jaka mumi ne nga nye mi o. E he wakra pe mumi ne nga nene mene ake ji o nge boyo ami. Jama lak pak bali o me o. Muni ne koje no mi ni ahene atuon. Ne ji obu o metue. E jagan ji o mi ne aje. Se wo le ma ni hiji wo. No chwa no ne le ma wo. E bu o wo tue. Ni ne ke ma mbi o. Me abui wo tue. E no wa ke na sroto ne nge anokwale mumi o. Ke lakpa mumi o akpeti. Ye nye mi mene iswon. Nye ha wa swon wa sibi. E jakan swon mi o. Mo ngo ne eje. No chwa no ne son no mlo. Mo bijile. Ne ele mou. No chwa no ne sume no mlo. Eli mou. Eja ka mou won. Son mi jile. Blo ne ne mou gun keje e son mi okpo ke chon woji no ne. E chon ebi kake to o ke ba ji o mi. Kone ke gun ebi o no. Wana wami. Bo ne son mi nge ji no o ne. Pi wane wa selam ke son mou. Mou mo hun le son wo. E no hi o, e cho e bi o ke ba, kone e badra wa ke mon wa kweti, ne ango wa he yaya mi o me ngo pa wo. Ye nye mi mene iswon, ke ki ken no mon swon wo, wo hun e sakan wa swon wa sibi, mon won, no kone le hie, se ke wa swon wa sibi o, mon hi wa mi, ne swon mi ne enge ka ha wo mi wa, mon ngo le ni cha emu mi o ngo ha wo, Ne eno wake na kani ne, mou nge wami. Ne wahun wange emi. Wana eno, ne wange odase ye kan cho cho e biyo keba, kan jio yi wami helo. No chwa no ne jajio pan kan yesu o, mou biji leo. Mou hi emi, ne lehun e hi mou mi. Suon mi ne mou nge ke han wo, wani cheme wale, ne waji he no. Mou won, suon mi jile. Ne no chwa no ne son no mlo ke e chwi chwo, e hi mou mi. Ne mou hun hi emi. Son mi ne mou nge ke han wo mi wawawe. Bo ne pe ne ko jo mi ligbi o. Wako yegbe ye. Eja kan wa jemi ba mi nge kan bo ni Kristo ni che ba ejemi. Hene son mi nge o. Beye ye mi bele jon. Son mi ne mi wa fi ogbe ye chweke yase. Lo hi o. No chwa no ne yi ogbe yi o. Mon son mi ne mi wa be emi. Eja kan gbe ye ye mi. Ke tuk bra mi le nye o. Wa son mon. Eja kan le ne e son woke kle. Ke no ko ke e son mon. Se enye enye mi on. Lak pa che jile. Eja kan no ne sume enye mi ne ena ke enheng me o. Ke ema peke ne ema son mon ne ene o. Mla ne kriso waji no chwa no ne son mon o. E sa kan e son enye mi hun lo. Yohane ke kle kle wo mi. Yi enu o. No chwa no ne hiyo yo kan yesu ji kristo o. Ma o bijile. Ne no chwa no ne son no koche o. E son no bi o hun lo. No ne wake mana kan wa son mon bi mo meji wa man bu mon twe. Ne wa man ye emla ame anon. Eja kan ke wa son mon won. Wa yo emla ame anon. Ne emla ame anon ye mi wekra. Eja kan mon bi me chwo man ye man ye ji ono kunim. E. Wa he mi ke ye wake yo ji ono kunim. Meno manye maye ji ono kunim. Jano ne hiyo yo kan yesu o. Ma o bijile. Bene yesu kristo ba. Asole le kenyu. Ne eple e muo ngo pwesi. Ne egbo. Pi nyuo keke ne eke ba. Se nyu ke muo chuo. Ne mumio ni che yuo odase kan no no ngemi. Eja kan mumio ano kwale che jile. Odase yeli etele nge. Mumio ke nyuo. Ke muo. Ne no ete no mechuo yuo odase kake tuo. Wa hiyo adesan we odase yo. Se man we odase yo mi jiyo kla pe adesan no. Ne man wwa ni chele ye odase no nge e biyo hi. Lo hiyo. No chwa no ne hiyo man biyo yiyo. Ngo odase no ke tuwa le ni che e chwimi. Ne e hiye suswe. Se no ne hewe man yiyo. Han ne man plen lak pache. E jakan. No ne man de nge e biyo hiyo. No hewe yi. Odasi o ji no ne. Ma o ha wa nene ne wami kegu e bi o no. No chwa no ne nge bi o. E nge wami. No ne be ma o bi o. E be wami hun lo. Inga nye wami no ngma e. Ko ne nye ni ne nye hiyo ma o bi o yo. Nye na ne nye le ka nye nge nene ne wami. Wa yigbe ye nge ma o hemi. E jakan wa le ka ke wa ke jwemi papa bi le no kuo. E buo wa tuwe. Bechwa bene wa bile no kuo. E buo wa tuwe. Ne akane wa le kan enge mi jan ni ne heji o. Wa le hun kan ni ne wa bi o le o. E han wo. Ke ona onye mi ne nge ye ya mi pe. Ne pi ye ya mi no ne ma han ne ehe mi makpanta. Mo fa ku e han maun. Ko ne e han le wa mi. Ni chuo ne pi o ye ya mi. No ne han we ne no he mi kpanta. E no ko ahi. Se ye ya mi nge ne han no he mi kpanta. Ne lo le ide we ke nye fa ku e han maun nge he. No chua no ne de blo. E ji ye ya mi. Se ye ya mi nge ne han we ne no he mi kpanta. Wa le kan no chua no ne ji maun bi o. E bwa jwe ye ya mi pe mi he. E jaka maun bi o ba e yi. Ne abusyan mi na we e he blo. Wa le kan maun ni ji wo. Po hu ji o. Abusyan mi le nge no ye. Wale kan mon bi oba ne e babli wa jemi nya kone wale anokwale mon wo amla ne o wake anokwale mon wo nge eja kan wa nge e bi yesu kristo o mi leji anokwale mon wo ne ne eno ji ne 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 wa mi ye bi mene isun nye ye nye he ne hi nge amagan hi ahi.